Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono savaitraščio Atgimimas redaktorius Ridas Jasiulionis ir su manimi Vilniaus studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Labadiena, malonus klausytojai, ir su naujaisiais atėjusiais metais. Gerų jums šių metų.
Taigi, su naujaisiais viešpaties metais jūs visus. Ir aš pasakysiu, kad šios dienos pokalbio mūsų tema, o mes tęsėme pokalbių ciklą apie krikščioniškosios visuomenės pagrindus. Taigi, šios dienos pokalbių temą išprovokavo jūsų Mantai straipsnis pasirodęs kalėdų metu prieš pat naujuosius didžiausiame žinių portale Delfi LT. Kalėdų dvasia politikoje, kad demokratija tarnautų bendrajam gėriui. Ir sakyčiau, kad pagrindinis šio straipsnio klausimas yra, ar parlamentinė politika Lietuvoje gali liautis būti tokia konfrontacinė. Tačiau, ar tikrai ji turėtų liautis būti konfrontacinė? Argi parlamentinės politikos, na, toks partiškumas ir partijų polemika nėra pačios demokratijos esmė? Mes štai, pavyzdžiui, matome seniausias tradicijas turintį Didžiosios Britanijos parlamentą, kur partijos, kur opozicija ir opozicija tiesiog susodintos viena priešais kitą. Ir priešpriešiais, žiūrėdama viena priešais kitą, gina savo pozicijas. Tai kodėl jūs keliat šį klausimą dėl to pernelyg didelio priešiškumo, pernelyg didelės konfrontacijos Lietuvos politikui?
Ačiū, ir man regis, kad krikščionis turėtų iš tiesų rūpintis priešiškumo konfrontacija visuomenėje, politikoje, ir iš politikos jį persidoda toliau visuomenę. Mes žinome, kaip politiniai ginčiai sukelia suskaldo dažnai ir šeimas, ar giminė susėdusia prie šventinio stalo gali supykdyti. Ir nežinau, va dabar praėjęs švenčių laikotarpis, dar taip besitęsintis iki 3 karalių, galbūt ir mūsų klausytojams tokių pavyzdžių paliko, kai politika tampa akstinu tą konfliktą vykstantį demokratinėje politikoje, Seime, kitose institucijose perkelti į jų pačių gyvenimą. Taigi priešiškumas ir susipriešinimas iš tiesų yra tai, dėl ko dažnai politikai yra priekaištaujama, ir man atrodo, kad kalbėdami krikščioniškos visuomenės pagrindus mes turėtumėm tai aptarti. Ar tai yra normalu ir ar krikščioniškais pagrindais kuriamoje visuomenėje tokia konfrontacija turėtų būti. Ir iš tiesų turbūt galima būtų prisiminti, kad yra mąstytojų, kurie kaltino demokratija, juk esanti konfrontacinė politikos forma, kai yra daug partijų, kai nesutarė jų ideologijos, kai jos viena prieš kitą nuolat kovoja žodžiais rinkimuose, viena kitus kaltina, ir tokiu būdu siekia pritraukti publikos dėmesį, ir kad tai esanti dėl to, na, santarvės visuomenė neugdanti forma, netgi atvirkščiai skaldanti, ir todėl, na, svetima krikščioniškai dvasiai. Ir kaip alternatyva būdavo iškeliama, čia aš kalbu apie 20 amžiaus pradžios tokias polemikas, kad štai monarchija yra forma, kur iš tiesų nėra to konflikto, ten visi sutaria, karalius suvienyje visą tautą į vieningą tokį kūną ir jo valia, ten nėra tokio regimo konflikto, ir štai žymiai vieningesnė visuomenė. Ir iš tiesų diktatoriai iš tiesų bandydavo tą tokį demokratinės politikos susiskaldymo fragmentaciją, priešiškumą, jie bandydavo jį suvienyti, ir iš tiesų netgi Franko yra pasakęs, kad savo žentui, kad daryk taip kaip aš, nesivelk į politiką. Taip tariant, jisai panaikindamas politinės partijas savo valdomo Ispanijos, jisai panaikino savotiškai politiką, jos konfliktą. Bet čia turėtumėm vis dėlto labai aiškiai suvokti, kad skirtingų perspektyvų buvimas ir skirtingų požiūrių, tai kas gimdo politiką, tai skirtingas požiūrį į gyvenimą, kaip tvarkyti visuomenę, kaip siekti tikslų, jis yra neatsiejamas nuo polusio žmogaus būklės. Ir konfliktas jis yra, o su juo susijusi politika taip pat, yra neatsiejama nuo žmogaus miesto, parafrazuojant šventą Augustiną, gyvenimo. Tik tai jau išganimo, eschatologinėje perspektyvoje, skirtingas žmonių matymus ir regėjimus pavyks suvienyti į vieną dangaus miesto viziją. Bet koks bandymas tai daryti žemėje būtų dirbtinis ir vieno kurio nors požiūrio primetimas. Iš tiesų, ta tokia skirtingų požiūrių interpretacijų gausa yra neatsiejama nuo polusio pasaulio nuo netobulo tikrovės matymo, netobulo veikimo, netobulo žinojimo jame. Ir todėl politikos būtinybė atsikartoja, o su ja susijusi konflikto, tam tikro varžymosi būtinybė, jie yra būtina, na, sakykime, žemiškosios visuomenės sąlyga. Dabar klausimas, kaip tai yra politiškai įgyvendinama. Ir būtent čia demokratija šioje vietoje ji numaldo konfliktą, ji tą konfliktą civilizuoja. Nebe dinastijos kariauja tarpusavyje, nebe partizanai sukilėliai revoliucionieriai kovoja prieš diktatūrą, bet parlamentinės partijos, ginklus pakeisdamos žodžiais, jos bando visuomenę įtikinti ir laisvą valią priimti neverčiamos, ne iš galios pozicijų, bet kad jų siūloma vizija yra teisinga. Taigi taip tariant, tas konfliktas yra, jis tarsi iš jo atimamas, išraunamas geluonis ir jis paverčiamas civilizuotomis varžybomis. Bet klausimas mūsų visuomenės čia, su kur yra tų varžybų keliamo priešiškumo ir aistrų ribos. Ir tai yra labai teisėtas klausimas.
Man tai išėtų taip, kad Augustino tas pasakymas apie tai, kad žmogaus miestas niekados neprilygs dangaus miestui, jis rodo, kad autoritariniai režimai, kurie sako, kad geriau yra šaliai, kai viską nusprendžia vienas žmogus ir nevyksta tos politinės, tarkim, kovos ir ta priešprieša neskaldo visuomenės, kad tai yra iškraipimas tikrosios politikos ir tikrosios žmonių gerovės, kad vis dėlto politinė kova turi vykti, tik tai klausimas, koks tas priešiškumas, į kokias formas tas priešiškumas išsilieja. Ir jūs parašėt šį straipsnį manydamas, kad Lietuvoj reikėtų ieškoti vidinių, galbūt politikams permainų, galbūt įsiklausimo ir į kitą stovyklą, kad tos formos būtų civilizuotesnės, politinės kovos formos.
Taip, būtent, kad konfliktas, tam tikros varžybos ir nevieningumas visuomenės bus neišvengiamas ir bandymas dirbtinai primesti monolitišką visuomenės atliekamas tik tai laisvės kaina. Reikia labai aiškiai suvokti, kad visuomenė gali būti monolitiška, vieninga, tik tuomet, kai dalies jos žmonių kaina yra užgniaužiama. Toli gražu ne visose monarchijose tai buvo, ta pati Britų konstitucinė monarchija jau labai anksti pradėjo diskutuoti dėl to, kokiu keliu eiti ir mes tai žinome, kad būtent iš ten atėjo iš parlamentinės demokratijos geriausios tradicijos iš tokios konstitucinės monarchijos, bet ir buvo pripažįstama, kad skirtingos partijos gali laimėti ir jos turi savo premjerą ir taip toliau. Kad konfliktas yra neišvengiamas, man atrodo, tą mes suvokiame. Ir dažnai nostalgiškai nuskambanti gaida, kad va, žinote, kol nebuvo tos demokratijos, visuomenė buvo žymiai vieningesnė, iš tiesų iš inteligentų dažnai nuskamo tokie žodžiai, buvo žymiai vieningesnė, visi ten labiau, kur kas geriau sutarė. Na, iš tiesų, tai taip, nelaisvės sąlygomis visi yra vieningi, nes jie negali ginčytis, išreikšti savo požiūrių, tai kaip jiems tvarkyti savo gyvenimą. Kai pas pradės tvarkytis gyvenimą, tai pradėti tuomet, atsiranda be abejo skirtingumai. Bet kaip vis dėlto yra, krikščioniška visuomenė su ta demokratija ir ar toks laipsnis susipriešinimo, koks dabar Lietuvos visuomenėje yra, kai iš tiesų, bet koks poilgis tampa pretekstu kaltinti, kažko daryti tokią politinę istoriją, pasireikšti spaudos pranešimais ir taip toliau. Aš šiandien prieš ateinant įkrito į akis žinutė, kad štai konservatoriai nepalieka tenai savo draugų nelaimę. Ir tokia implikacija, kad kažkas yra negerai, kad trys buvę Seimo nariai yra įdarbinti padėjėjais. Na, tai gerai, kaip sakyti, kad žmonės padeda, jų nepalieka be darbo, juos įdarbina padėjėjais, bet ne. Vėlgi
iš to daroma žinia.
Jaudrintam politiniam kontekste yra iš to daroma žinia, kad žiūrėkit, čia jau kažkas tokio vyksta. Ir va, mes gyvename tokios įtampos, kaip jūs tokio statinio krūvą pritvinkusiame kontekste, kur bet kas sukelia išlydį. Išlydį, kuris dažnai pasireiškia ir tužmingais žodžiais, ir pusiais kaltinimais. Ir iš tiesų, tas tekstas apie tai, kad mums reikia daugiau kalėdų dvasios, ir aš čia prisiminiau iš tiesų 1914 metų kalėdas pirmo pasaulinio karo fronte, kai vokiečių ir prancūzų kareiviai iš abiejų fronto pusių perlipo savo apkasus ir kartu giedojo skirtingai žodžiais, bet ta pačia melodija tyli naktis, būtent kučių vakarą, nes tai yra tikrovė, kuri pranoksta netgi didžiausia tokį karo susipriešinimą. Ir kodėl negalėtų iš tiesų dažniau tokios kalėdų dvasios būti Lietuvoje, kokią mes matėme prieš pat kalėdas, kai iš tiesų kelios tokios rimtesnės partijos, jos vieningai, nors būdamos skirtingose, sakykime, daugumos opozicijos fronto pusėse, kairės dešinės fronto pusėse, jos galėjo susivienyti ir balsuoti dėl valstybės svarbių dalykų. Ir čia tada labai kontrastas, aišku, skyla, žvelgiant į tai, kaip dažniausiai būna balsuojama, kad vis dėlto yra tokiu atveju, kai kažkokio bendro gėrio reikalavimai suvienytų skirtingas partijas, kad matydami, jog na, tai yra gerai, nesvarbu, kas tai pasiūlė, nesvarbu, ar tai ateina iš kairės ar iš dešinės, kad jie vis dėlto galėtų balsuoti vieningai už tai, kas yra gera šitai visuomenė ir šitai valstybei, tokiu atveju yra labai reta. Ką mes dažnai matome, tai iš tiesų yra toksai na, gentinis balsavimas, kadangi šitas pasiūlymas ateina iš jūsų, tai mes balsuosime prieš. Kadangi čia pasiūlė saviškis, mes balsuosime už. Ir racionalūs argumentai vis dėlto yra jos retai įsiklausoma. Ir tada kyla klausimas, taip, jeigu konfliktas, tam tikras politinė kova ir visuomenė yra neišvengiama, tai vis dėlto kokia ji turėtų būti, ko į labui ji turėtų vykti, dėl ko tas konfliktas, ar vis dėlto ko siekiam, ar vien tik tai galios tokios griežtąją prasme ir bet kuriam priemonėm, tiesiog tada bet kuris ginčas yra galimybė tik save parodyti, garsiau paskleisti savo žinią, ar vis dėlto yra atvejų, kai dėl bendrojo gėrio reikia nebekelti to konflikto, nebegilinti. Man atrodo, tokio sumetimo, kad na, nėra svarbiausia būtinai kovoti bet kokią kainą, kad būtinai bet kokią kainą pasirodyti, Lietuva yra palygint mažai. Ir tai turbūt yra gan nebrandžios vis dėlto tos demokratijos ženklas.
Na, iš tikrųjų, čia taip politikos apžvalgininko žvilgsnių pasižiūrėjus, praėjusiu metu pabaigoj pasirodė, jog parlamente yra trys, iš tikrųjų, tokios solidžios partijos, na ir keturios likusios partijos, kurios turi frakcijos parlamente, jos tokios populistinės daro sprendimus visiškai ad hoc, visiškai tik tai savo kažkokius interesus, gindamus į tą bendrąjį gėrį, nežvelgdamus. Nu, nepaisant to, tos trys, viena partija yra pozicijoje, dvi opozicijoje, tokia mūsų dabar demokratijos branda, taip susiklostė parlamentas. Tačiau, o jeigu dar kartą grįžtumėm prie to krikščioniškojo mato, ar tai, kai jūs paminėjote 14 metų kalėdos tyli naktis giesmė iš abiejų fronto pusių sklindanti, ar tai nėra na, ženklas, kad jeigu būtų daugiau tos krikščioniškos kalėdų dvasios parlamente ir diskusijos taptų daug taikesnės, bet ar krikščionis vis dėlto gali būti autentiški kairieji, autentiški dešinieji ir nepaisydami savo ir kovoti dėl savo politinių įsitikinimų, nepaisydami to, kad jie tiki į vieną dievą?
Čia klausimas, kurį iš tiesų, man atrodo, ypač katalikai dažnai savo užduoda ir įvairiose visuomenėse. Nes, na, atrodytų, jeigu tiki ir bandai savo gyvenimu įgyvendinti va, tikėjimo turinį, na, tai neturėtų būti taip, kad atsiduri skirtingose politinių perskirų linijose. Ir kaip taip gali būti, kad va, vienos partijos, kurios siūlo visiškai kažką radikaliai skirtingo nuo kitų ir jom abiem, kad katalikas galėtų vienodai pasikliauti arba vienodai lygiai sėkmingai atsidurti abiejose stovyklose. Ir, na, pavyzdžiui, tokiose kaip Jungtinėse valstijose, iš tiesų tas pasirinkimas yra labai toks griežtas, viena vertus, na, dešiniai visą laiką pasako už gyvybės apsaugą, už teisę į gyvybę ir atrodo, kaip gali tada jau kairėje atsidurti kad katalikas, bet dalį katalikų, na, atrodo svarbiau, kad yra kalbama apie visuomenės solidarumą, apie teisingumą ir tie gyvybės klausimai, jiems tarsi pastraukia į antrą planą. Čia su tai yra labai rimtas ir sunkus klausimas, ta prasme, kad jeigu mes turėtumėm tik tai tokias partijos, kurios nežodžio nenukryptų nuo to, ką sako bažnyčia, tai ir būtų, na, kaip pasakyti, oficialiosios bažnyčios dalis ir ten tarsi pati bažnyčia.
Tai buvo eitų. Kažkada.
Tarsi tai buvo, Krikščionių demokratų partija buvo sukurta tam, kad jie, na, pakartotų politikoje tai, ką bažnyčia sakė iš sakyklos. Ir dabar jau tas projektas jau toks nebėra ir patys Krikščionys demokratai savęs taip nebesuvokia. Problema yra ta, kad bažnyčia pasako principus, moralinius principus, teologinius principus, kaip juos interpretuoti besikeičiančioje šių dienų situacijoje, kaip to paties teisingumo žmogaus orumo siekti skirtingomis aplinkybėmis, kaip, pavyzdžiui, ekonomika radikaliai keičiasi, į tą įmanomi įvairūs atsakymai. Ir čia giliai tikintis katalikas gali vienas vienaip tą interpretuoti ir bandyti suprasti, kitas gali bandyti kitaip ir jie gali iš tiesų atsidurti skirtingose pusėse. Labai svarbu yra iš tiesų tuomet užbrėžti, kur yra tos raudonos linijos, kurių negalima peržengti. Kur yra tas, kaip pasakys, branduolys tikėjimo, kurio atsisakęs jau žmogus nebegali sakyti, kad aš esu ištikimas katalikas. Ir čia požiūris į gyvybę, gyvybės apsauga paprastai yra tas kriterijus. Taip galime skirtingai žiūrėti į ekonomiką. Aš tikiu, kad daugiau laisvės ir erdvės iniciatyvai didina tą bendrą į pyragą ir dėl to mes visi tapsime turtingesni. Kairieji gali tikėti, kad iš tiesų reikia daugiau dėmesio skirti pasirūpinimui, tokiam globojančiam pasirūpinimui, tais, kurie nesugeba dalyvauti politinėje, ekonominėje konkurencijoje. Čia mes galime skirtis, bet jeigu abudu sutarėme, kad na, gyvybės, negimusios gyvybės ar senatvėjas, nusilpusios gyvybės apsauga yra visiškai toks nekvestionuojamas dalykas, tuomet mes sakome, kad abu esame ištikimi bažnyčios sūnus ir jos mokymas skirtingai interpretuojam. Bet jau kaip prasideda nesutarimas dėl to, na tuomet jau tenka brėžti kitokias ribas.
Mes turime žinutę, išklausykime.
Danguje demokratijos nėra. Dievas yra vienvaldis lyderis, opozicijoje yra tik šėtonas blogis. Kaip danguje, taip ir turėtų būti ir ant žemės, nes tokia tvarka yra tobula. Visi esame vieno dangaus tėvo valioje.
Dėkojam Jums į žinutę.
Ačiū. Iš tiesų, ši žinutė labai taip pavaizdžiai užaštrina problemą, apie kurią mes ir kalbame. Taip mes, sakydami Tėve mūsų, sakome, kad tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir ant žemės. Bet bažnyčios mokymas, bažnyčios tėvai nuo pat Augustino ir anksčiau pabrėžė tai, kad na, žemėje niekada nebus taip kaip danguje. Ir iš tiesų dabar mes pažįstame dalinai, netobulai, kaip per myslę, kaip per veidrodį. O galutinis aiškumas ir tikrumas bus tik tuomet, kai žengsime į dangiškojo tėvo namus. O čia yra tas esminis perspektyvos skirtumas. Taip, danguje demokratijos nėra, nes ten nėra netobulo žinojimo, nėra netobulo valios sprendimo, nėra gundimų, nėra galų gale to mūsų tokio puolusios būties. Esame arba atpirkti, arba pasmerkti jau galutinai, arba skaistykloje, kur labai viskas irgi aišku yra. Yra tas galutinis aiškumas. Demokratija būtent kyla iš to, kad mes esame tokioje miglotoje būsenoje šiuo metu ir čia iš tiesų čia nederėtų toj vietoj turėti jokių abejonių, kad ta prasme, bažnyčia niekada nemokė, kad žemėje yra taip kaip danguje. Nes jeigu žemėje yra taip kaip danguje, na tai būtų viena iš erezijų ir iš tiesų visas tikėjimas tuomet praranda prasme, kaip pasakyti, jeigu žemėje jau yra taip kaip danguje. Būtent, kad mes siekime.
Tikėjimo nebūtų, mes taip, danguje mes matysime, o žemėje mes tikime.
Taip, ir palaiminti tie, kurie tiki nematė. Taip, būtent todėl reikalingas tikėjimas, reikalinga pastanga, reikalingas gyvenimų ėjimas link dangaus karalystės. Ir demokratija yra būtent politinė matmuoto ėjimo ir neišbaigtumo žmogaus būties. Mes nežinome iš tiesų, kuris kelias politikoje geriausiai atitinka. Ir todėl reikia nuolat grįžti prie šaltinių, grįžti prie bažnyčios mokymo ir nesustinkti vienoje, kurioje politinėje ideologijoje, bet nuolat tikrinti, ar tai vis dar atitinka bažnyčios mokymą, bažnyčios giliausia mintį apie tai, kam žmogus visuomenėje yra pašauktas. Ir todėl na, reikia klausti ir savęs, ar tai, ką aš skelbiu kaip politikoje, vis dar yra tai, ko ir bažnyčia tiki. Ir bažnyčia čia šiuo atveju iškyla toks kaip dažnai trikdantis darinys, nes viena vertus, pažvelkime į Amerikos politiką, kad nebūtų viskas labai politizuota, bet nuolat nuosekliai bendradarbiavo su dešiniaisiais, nes jie gina gyvybę. Kita vertus, nuosekliai bendradarbiavo su kairiaisiais, nes jie rūpinasi tais vargšais, imigrantais ir kitais, kuriems reikia pagalbos. Taigi, bažnyčia iš tiesų nepasisako ne už vieną pusę, bet jie iškelia tai, kas kiekvienoje ideologijoje yra geriausia ir krikščioniškiausia. Ir ideologija negali tapti visiškai, kaip sakyti, sutapti su bažnyčios mokymu, nes iš tiesų iš politikos reikalavimo daugiau reikalavimo taikyti tos principus kasdienėme gyvenime tokiu lygiu, kokiu bažnyčia niekada nepasisakys. Bažnyčia niekada nepasisakys, kokio dydžio turi būti mokesčiai, kokio dydžio turi būti PVM-as, kokio priėmimo ir atleidimo į darbo mechanizmą, jį gali apibrėžti principus. O kaip juos interpretuoti ir taikyti, va čia yra žmogaus ir uždavinys politikoje. Ir todėl politinės partijos ideologija ji niekada nebus ta pati bažnyčios mokymu. Ji gali stengtis prie jos priartėti. Bet čia interpretacijos yra įmanomas. Ir todėl man atrodo, kad mes turime suvokti, kad krikščionys gali būti skirtingose partijos ir čia nėra tame jokio konflikto. Bet, kaip minėjau, yra tam tikros raudonos linijos. Negalima sakyti, kad iš to fakto, jog krikščionys gali būti skirtingose partijose, plaukia, jog visos politinės jėgos yra vienodai krikščioniškos. Anaip tol. Iš tiesų yra jėgos, kurios neigia prigimtinį žmogaus orumą, kurios neigia teisę į gyvybę, kurios neigia šeimą, kurios kovoja su šeimos stiprinimo pastangomis. Ir tuomet irgi reikia labai aiškiai politiškai pasakyti, kad na, tą apimtimi, tuo požiūriu, tos partijos jos svetimos krikščioniškam mokymui apie visuomenę.
Tai gal taip pasižiūrėjus ypatingos jokios problemos ir nėra? Na, taip, esam bręstanti demokratiją, dar nelabai mokam kultūringai, mandagiai diskutuoti, ginti savo įsitikinimus, bet šiaip teoriškai problemos nėra. Na, štai viena Seimo kadencija po kitos, galbūt teis jaunesni, labiau išsilavinę, mandagesni, kultūringesni žmonės į parlamentą ir tie patys krikščionys, būdami skirtingose partijose, skirtingų pažiūrų, bet vis dėlto krikščionys, jie sukurs tą tokią politiką, kuri neskaldys visuomenės. Nors ir bus politinė kova vyks parlamente, bet visuomenė sugebės kažkaip atsiriboti ir į savo gyvenimą tos politinės priešpriešos neįsileisti. Tokia būtų tokia ideali schema?
Man atrodo, problema yra gilesnė negu mandagumo ir kultūringumo klausimas. Iš tiesų, tai yra tik tai išorė, tik paviršutinis toks lygmuo. Klausimas, kas yra to konflikto šerdyje, dėl ko jis vyksta. Ir čia galima prisiminti politikos teoretiką, kuris būdino, kad yra trys būdai realizuoti demokratiją. Vienas iš jų, kai dauguma tiesiog diktuoja savo sąlygas ir primeta savo interesus mažumai. Jie turi pakankamai balsų. Antras būdas, tai kai dauguma, mažuma, jos turi skirtingus matymus, bet jos siekia kompromiso ir viena tiki, kad A, kita tiki, kad B, galiausiai jos prieina tam tikrą trečią tašką, kuris nėra nei A, nei B, kuris nėra nei grynas pirmoji pozicija, nei grina antroji, bet bent jau tai yra sutarimas tam tikras, nors tai nėra taip stipru, kaip kiekviena pozicija.
Kažkas dabar tokio Amerikoje buvo pasiekta dėl to finansinio skardžio.
Suma yra, kaip sakyt, mažesnė negu ingredientai šiuo atveju, bet vis tiek bent jau tai yra tam tikras susitarimas. Visuomenė tai nėra vien tik tai toks savo valios primetimas, nes demokratiją galima ir taip naudoti. Trečias supratimas iš tiesų, kai vyksta dialogas ir kai skirtingos vizijos, na, viena kita koreguodamas ir papildinamas jos suteikia galimybę matyti, na, tokį vis stereoskopinį vaizdą, kur galima rasti trečią tiesą, kuri paima iš kiekvienos, kas yra geriausia ir yra sprendimas, kuris kūrybiškai, na, pakilėja į visiškai naują lygmenį ir kur galime nesakyti, jog tai yra kompromisas, kuris mažesnis už savo sudedamasis dalis, bet tai yra visiškai perimas į kitą lygį, kuris gimsta būtent iš to, kad žmonės kalbasi dialoge, kad kairieji su savo rūpesčiu dėl socialinio teisingumo kalbasi su dešiniaisiais, kuriems rūpi veržlumas ir gerovė ir tradicija, ir kad gimsta va tokia tiesa, dėl kurios jau jie mato, kad ji yra geresnė negu jų pirminės pozicijos. Tai va šios trečiosios demokratijos įgyvendinimo versijos Lietuvoje beveik visai nėra. Pirmosios labai daug, iš tiesų yra diktuojamos sąlygos. Kai dauguma pasako, dabar tai bus ir ką mažuma sako, yra nebesvarbu, net jeigu jie protingus dalykus sakytų. Bet kartais mes pamatome blykstelėjimus, va tokios sutarimo, kai iš tiesų dėl bendrojo gėrio žmonės, na, atsisako tokio gentinio balsavimo, kai jie mato, kad yra gėris kažkur aukščiau už jų partinės pozicijas ir jie balsuoja vieningai. Ir tai būtų va tas toksai deramas politinio konflikto supratimas, kai jis yra nebebandymas pasiekti didesnės galios, nebebandymas nustumti opoziciją, nebe bandymas užgniaušti kitą manius arba juos paskandinti savo žodžiais, bet būtent kalbėjimasis, dialogas, kuriame gimsta toks turtingesnis, prisodrintas tiesos ir gėrio matymas.
Turbūt svarbu tai, ką jūs kalbate, dėl to, kad mūsų politikai, matyt, kenčia abiejų pusių turbūt, ir pozicijos, ir opozicijos politikai kenčia nuo to, kas prikalbėta iki šiol. Ir netgi priimdami sprendimus tokius panašius į tą trečiąjį kelią, tą trečiąjį variantą, kurį jūs paminėjote, jie negali apsieiti be priešiškumo polemikos. Ir, pavyzdžiui, socialdemokratai, priimdami praktiškai ankstesnės vyriausybės parengtą biudžetą kitiems metams, jie vis tiek, na, nesusilaiko, nekalba taip, net nepagiria ne vienu žodeliu, nei ankstesnės vyriausybės nuopelnų nepamini, nei to paties biudžeto, jie vengia šito, kaip kryžiaus, kaip velnės kryžiaus vengia to peržengimo tam tikrų politinių, tų raudonųjų linijų, nors patys sprendimai, kuriuos priima ir peržengia tas raudonasias linijas.
Taip, iš tiesų kartais sprendimai būna geresni negu žodžiais, kuriais tai yra palydima. Ir čia pats paminėjai, aš man iš tiesų nedėlėtų apie oponentus dar kalbėti, prieš dar kalėdų laikotarpėje. Ir aš pasakysiu, kad vėlgi dešinėje mes dažnai matome, kad irgi tas biudžetas yra geras, kuris yra priimtas, bet nenorima pagirti socialdemokratų, kad jie priėmė gerą biudžetą, jiems prikišama tai, kad na va, jūs net patys savo biudžetų nesugebate parengti, tik tai mūsiškiai sugebat priimti.
Už gerą sprendimą jie kritikuoja.
Taip, iš esmės tai, kas gerai valstybei, už tą sprendimą jie yra atvirkščiai kritikuojami. Tai va tokia konfrontacija yra betikslė. Iš tiesų nieko nesiekia jokio gėrio, jie yra beprasmė ir kaip tik jis sukelia tokį jausmą, kad na nėra iš tiesų, kad tiems žmonėms, kurie čia vieni kitus kaltina, nerūpi niekas, kas būtų vienytų ir jungtų kažkokiam bendram tikslui, kad yra tik kiekvienas mato iš savo pozicijų, bet čia ta partinė politika pačia blogiausia prasme. Ir tai aišku kelia tuomet pasibodėjimą ir nusivylimą visa demokratija kaip tokia ir pasitikėjimas tuomet krenta ir tai kerta pačios demokratijos pamatus.
Bet ar tai nėra būtent dėl to, kad tai priklauso, ta polemika priklauso nuo požiūrio į rinkėją. Nuo to, kad jis neva nesupras, neva nemokės pasirinkti, net jeigu sakoma, kai buvo kritikuojama intensyviai labai vaivorykštės idėja. Turbūt iš abiejų pusių, bet labiau galbūt iš kairiosios pusės. Neva sukūrus vaivorykštės koaliciją, po to rinkėjai nebežinotų, už ką balsuoti praėjus dar vienai kadencijai. Nes neva išsitrintų tie politiniai skirtumai, neva nebegalėtų vykti prieš rinkiminę tą arši partinė politinė polemika, kaltinant vieni kitus, ir tada rinkėjas nebežinotų, ką rinktis. Tai požiūrės į rinkėją, kuris mato tik juodą ir baltą.
Taip, ir toks absoliučiai paternalistinis, kad ne mes, jeigu leisime jam rinktis iš kitų dalykų, arba pristatysime jam kažkokius pavyzdžius, kur nėra triuškinančios, visą apimančios tokios vienas kitų kritikos, tai jis tuomet jau nebematys realaus skirtumo. Na, iš tiesų, na, taip nėra. Ir dar kitas dalykas, tai su tuo susijęs toks labai labai aukštas politizavimas visų klausimų. Iš tiesų, beveik nėra klausimų dabar, kur partijos galėtų sakyti, taip tai yra nacionalinis interesas. Mes dėl šito nesiginčiam. Ta mes matome dėl atominės elektrinės, tą matome dėl bendros Lietuvos orientacijos į vakarų pasaulį, kad iš tiesų nėra klausimų, kuriuos dabar galėtumėm sutarti. Ir tuomet tas atsiranda vėlgi jausmas, kad nėra tokių bendrų rūpimų visiems klausimų.
Mums prisiskambino klausytojas ar klausytojas. Sveiki gyvi.
Labą vakarą.
Kuo jūs vardu?
Juozas iš Kauno, patrukdo jūs.
Malonu.
Norėjau pastebėti, vat jūsų šitas pasakymas, kad jeigu viena partija nors ir gerai pasiūlo, tai kita partija ar kitos atstovai turi būtinai ją sudirbti, kritikuoti ir nepripažinti, kad į jos geras yra pasiūlymas. Tai pastebėjimas toks, ant kiek yra supuvę šitie politikai, kurie šitaip drįsta elgtis. Va toks pastebėjimas. Reiškia, teko skaityti, laukinių gentis renka savo vadą. Reiškia, viena pusė pasako blogasias vado savybės, kita pusė pasako taip pat blogasias vado savo kandidato savybės. Ir paskui kažkaip tai randa pusiausvyrą, kur mažiau to blogio. Reiškia, laukinės gentys pralenkia mūsų civilizuotus žmonės.
O kaip
tai
liūdna.
Vieną kartą reikia visam laikui pamokyti šitos, kurie valgo tą duonelę iš dirbančiųjų, reiškia, kišenės. Kad
taip,
jie elgtųsi taip, kaip normalų žmonės. Jeigu
ačiū
vienas
jums
pasakė gerą dalyką, pripažink. Sakai, gerai, Jonai, pasakėjai, gerai, puiku, jeigu iš tikrųjų tau tinka tas pasakymas.
Taip, supratom jūsų mintį, ponė Juozai, iš tikrųjų dėkui jums už, nors ir liūdnai apibendrinate mūsų politinę situaciją, bet mintis jūsų teisinga.
Ačiū, mes iš tiesų tokią poziciją ir teigiame, aš nesimsiu dabar spręsti apie pačius tuos asmenis, iš tiesų, man atrodo, tai nėra nei krikščioniška, svarstyti, ar kiek tie žmonės yra pagėdę ar ne, bet manau, kad apibendrintai yra teisingai, iš tiesų krikščioniškas nuolankumas ir va, tas įsipareigojimas bendrajam gėriui, jis mus įpareigoja girti tai, kas yra gera, nesvarbu, kas tai pasakytų. Ir ginčiantis niekada nepamesti tiesos ir proto kriterijų, niekada nekartoti tik tai argumentų prieš, jeigu čia svetimas pasiūlymas, tai būtinai prieš, jeigu savas būtinai už, o visuomet matyti visą tą sudėtingumą situacijos. Tik tuomet galėsime iš tiesų, na, šiek tiek atkurti tą smukusį mūsų visuomenės pasitikėjimą, demokratiją, mūsų politinių gyvenimų. Ir tuomet, manau, kad geriau galėsime judėti va to bendrojo gėrio link, kuriam mus ir įpareigoja ir mūsų tikėjimas, kuris veda mus politikoje.
Ir tada kalėdų dvasia ilgiau politikoje išliks.
Ne tik per kalėdų laikotarpį, bet ir ne 100 dienų, bet gal ir ilgesniam laikui.
Dėkuoju už pokalbį seminarijoje daktarui Mantui Adomėnui. Malonus klausytojai, susitiksime po 2 savaičių.
Ačiū Jums, malonus Marijos radijo klausytojai. Sudie.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama 5-dienį 8 valandą ir 6-dienį 2 valandą. Thank you.
Joyous rain.